Mani sauc Linda Jakubone, man ir 23 gadi, es esmu velo entuziasts un mana apņemšanās Latvijai uz 100 gadus jubileju ir dot attīstītu velo kultūru un es Rīgu, Latviju pēc 5 gadiem redzu kā velo galvaspilsēta Eiropas un pasaules. Un tiem, kas varbūt vēl nebrauc ar velo, tad viņiem likt saprast un dot impulsu, ka velo kultūra ir atvērta jebkuram. Vienalga kāds stilīgs vai nestilīgs velospēds, bet visi ir laipni lūgti. Turpināsim organizēt dažādas sacensības, pabūt kopā, izbaudīt kāds ir, kad 100 vai vairāk cilvēku brauc pa ielu un ar velospēdiem un tā kopības sajūta. Mums ir jātraucējās ar pilsētplānotājiem, arhitektiem, tā kā jāliek galvas kopā, ka ir situācija tāda, vasarā viss var braukt. Bet ziemā, piemēram, tās vietas, kur varētu braukt, tur stāv sniegs, vai stāv smiltis, vai stāv mašīnas. Tādas pilsētas kā Amsterdama, kā Kopenhāgena, arī Oslo. Tur ir ērti braukt ar velosipēdu arī ziemā, lietu, rudenī, pavasarī, jebkād visiem iesaku vismaz katram uz katru vienu Latvijas iedzīvotāju vienu velosipēdu. Mazāk mašīnu, vairāk velosipēdu.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.